Nogurs tas. Nu, viss kārtībā, ļoti, ļoti veiksmīgi četri braucieni. Uzskatu, ka manā karjerā stabilākajā braucieni šī mēs darījām pēc tas, kas mums bija iekšā, gan startā, gan braukšanā. Un viss pēc tīrākās sirdsapziņas un veiksmīgi esam noslēguši spēles. Jā, nu, droši vien, un meistarība varbūt lielāka noteikti ir viņiem, tomēr pieredze lielāka, bet prasas vidusdaļā tas ātrums vēl. Seši braucieni, tas ir jāizdara. Nu, var atļauties citu, nu, mēs to apzināmies, mēs nedrīkstam divniekos vispār atļauties kļūdīties.
Es domāju, nav mums nekāda iemesla bēdāties. Es tiešām apmierināts ar beidzot kaut kādu četri braucieni stabili diezgan, es uzskatu, gan starts, gan brauciens. Kādu veidu stabilitāte ir, kā es teicu, kādi mums uzvārdi priekšā pa mājiniekiem, kas ir ārpus konkurences vispār braukšanas ziņā, ņemot vērā visu iepriekšējo sezonu, kad mums Kanādā bija augstākā piektā vieta. Un tagad mēs četros braucienos to vietu noturējām un izcīnījām. Es esmu apmierināts, domāju, Oskaram arī jābūt apmierinātam. Man patika braucieni, nekāda vaina. Galvenais mums pēc tā pirmā brauciena bija pietuvoties tiem, kas saka, augšas galam, to mēs arī izdarījām. Un protams, ka tur varbūt nu, tās, nu, skaitļos es nevaru pateikt, cik tur palika, bet nu, galvenais saku, ka ir stabila braukšana. Ja četriniekos izdosies, visus četrus stabili. Labi, stabili nobraukt, tā kā tas izdevās divniekos, kur mums četriniekos ir konkurētspējīgāka tehnika, tā kā vajadzētu būt normāli.